Mé nitro sformoval jsi sám. V lůně mé matky si mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná. Za to, jak podivuhodně jsem udělán. A že mou duši tak dobře znáš. Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl v skrytu formován. Když jsem byl hněten v zemských hlubinách. Můj zárodek tvé oči viděly, všechno si zapsal do knihy. Dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.
Všechny nás pekli v peci. Nejprve nás uváleli, každého nějak, a nechali kynout. Pak nás vyskládali na plechový tác pokrytý pečícím papírem a pekli. Rozsypali nás do košů a rozvezli po hypermarketech a samoobsluhách. A to je můj život v koši, umístěném kdesi v zapomenutém marketu. Tíseň a dušení v hromadách vysychajícího těsta a drolení stvrdlé krusty. Těm nahoře se dýchá lépe, ale rychle tvrdnou. Ti dole jsou neviditelní. Mačkáme se, drtíme, škrábeme, šoupeme se jeden po druhém. Toho křiku, těch vyznání, ševelení, šepotů a vzdychů na cestě nahoru k lidskému dotyku. Každý rohlík by za něj dal všechno svoje těsto. Někdy si říkám, že kdybych nebyl rohlíkem, ale žížalou, nečekal bych na žádný dotyk dlaní. Nečekal bych, až si mě někdo koupí. Skryl bych se před každým dotykem a žil nekonečný život v zemi. Jenomže rohlíci mají asi tolik času jako jepice. A když uplyne, stvrdnou a skončí při nejlepším jako strouhanka. Takže bude lepší věřit, že ten lidský dotyk stojí za to. Málo který z rohlíků o něm něco ví, ale traduje se, že prý není nic krásnějšího, než když si vás někdo vybere, když za vás zaplatí, když vás přijme. Mezi rohlíky se říká, že není nic lepšího, než když vás někdo opravdu žere. Když si vás vybere a žere vás celého se vším všudy. Když vás někdo takhle přijme takového, jaký jste. Rohlíci tomu říkají láska.
Stvořiteli nebe i země, děkujeme ti za tu milost, že víme, nebo se můžeme učit o tom, že jsi to všechno udělal z lásky, i když ti ne vždycky rozumíme. Přáli bychom si poznat tě dnes večer víc, poznat víc tvoji lásku, tvoje záměry, proč jsme tady a co zamýšlíš s tímhletím světem. Proměňuj nás tak, abychom ti mohli dělat radost a dej nám i zakoušet tvoji radost z nás novým způsobem, kterému možná ještě plně nerozumíme. Oslav se mezi námi pro jméno Pána Ježíše Krista. Amen.
Jsme privilegovaní. Žijeme v jedné z nejvyspělejších částí světa. Žijeme v demokracii, jakkoliv neříkám, že je právě ve skvělé kondici. Můžeme se podílet na řízení svého státu, žijeme v rozvinuté a stabilní ekonomice, hranice jsou otevřené, je nízká nezaměstnanost, máme vynikající veřejné zdravotnictví dostupné všem a bezplatné školství. Právě o školství se mluví hodně, až překvapivě hodně na to, že se v něm strukturálně pořád nic zásadního nemění. Jeho zkostnatělost a zaostávání jsou alarmující. Ale pořád, když si vezmeme výsledky žáků, tak české školství, mám ráda tuhle formulaci, za zcela podprůměrné finance produkuje v celku průměrnou muziku. Což nezní špatně. Problém je, že Česká republika není jeden homogenní pojem. Když se podíváme blíž, tak nás možná lecos překvapí. Výsledky testování dětí se v rámci naší země dost dramaticky liší. Zatímco v bohatších krajích dosahují v testech děti evropského nadprůměru, tak třeba v Karlovarském a Ústeckém kraji jsou školy na úrovni Bulharska nebo Malajzie. Zatímco v Praze nedosáhnou na střední vzdělání jenom 2-4% dětí, tak v chudých krajích je to okolo 17%. Opravdu se tam rodí o tolik hloupější děti? Samozřejmě není možné ani žádoucí, aby všechny děti dosahovaly v testování nebo ve škole stejných výsledků a aby všichni aspirovali na nejvyšší vzdělání. Problém je, že nejvyššího vzdělání nedosahují ti nejlepší, ale ti, kteří se narodili ve správném regionu a do správné rodiny. Rádi mluvíme v kapitalismu ne o rovnosti výsledků, ale o rovnosti příležitostí nebo o rovnosti šancí. Ale Česká republika má třeba v rámci OECD jednu z nejvyšších mezigeneračních reprodukcí vzdělání. To znamená, že dosáhnete pravděpodobně takového vzdělání, jakého dosáhli vaši rodiče nebo ti, kdo žijí ve vašem těsném okolí. Jinými slovy je jedno, jaký je váš osobní potenciál. Je jedno, jak se budete snažit. Protože ve věku, kdy se začnete sami nějak profilovat a orientovat a mohli byste na sobě začít makat, pokud byste chtěli, už vám dávno ujeli všechny vlaky. A jsou nesmírně zajímavé dlouhodobé americké výzkumy, kdybyste to chtěli všechno ozdrojovat, tady to nějaký statistiky nebo kde se berou ty data a jak se jmenou ty výzkumy, tak odkazuju na skvělou knihu Daniela Prokopa Slepé skvrny, která vyšla právě teď. Jsou nesmírně zajímavé dlouhodobé americké výzkumy, které se táhnou přes jednu, dokonce už přes druhou generaci teď. Že pokud pocházíte z nějaké vyloučené lokality, tak nejzásadnější bod pro vaši profesní kariéru přichází, když se vám dostane nebo nedostane dvou let kvalitní předškolní přípravy. To znamená, chodíte do dobré školky. Jakmile nastoupíte do první třídy s nějakým mankem, nebo dokonce přijdete k zápisu s nějakým mankem, tak už z toho nevybřednete. Půjdete cestou druhých houslí. A to ještě nemluvím úplně o tom zločinu, že se pořád let, kde romské děti automaticky posílají do praktických škol s odůvodněním, že jim tam bude líp. Že pořád existují školy, kde tvoří romské děti přes polovinu žactva, přičemž to vůbec neodpovídá skladbě obyvatelstva v dané lokalitě. To se může stát třeba v Chánově, ale takové školy máme i ve vnitřní Praze, ale kde jinde. Máme statistiky, jak životní aspirace dítěte ovlivňuje ekonomická situace rodiny, kvalita jeho bydlení, barva pleti. Opravdu se všichni ti nepřizpůsobiví rozhodli, že nechtějí hrát podle pravidel většinové společnosti, že nechtějí studovat, že nechtějí pracovat, že nechtějí slušně bydlet, že nechtějí být zdraví. Nebo jsou podmínky nastavené tak, že když se do takových podmínek narodí, tak by se museli snažit mnohonásobně víc, než my všichni ostatní, aby na něco normálního dosáhli. I to se občas někomu povede. A na takové zářné příklady potom rádi ukazujeme. Říkáme si, no vida, když se chce, tak to jde. Jenže oni prostě nechtějí. Jak se asi musí cítit ten, kdo ví, že se prostě jenom narodil ve špatný čas a na špatném místě? Kdo je nejrůznějšími faktory předurčený k tomu, aby byl neúspěšný, aby to měl těžší. Jaké to je být ten, s kým se nepočítá. Nic se od něj nečeká, leda problémy. Tím se dostáváme k druhým houslím našim. Jaké to je vědět, že ať se budu sebe víc snažit, tak už nikdy nedoženu a ten handicap, který jsem měl na startu. Že už vždycky budu hrát jenom druhé housle. Myslím, že ten pocit známe všichni, i když třeba v daleko jemnějších niancích. Každý máme k něčemu zkomplikovanou cestu. Buď máme nějaké fyzické omezení, nebo nám prostě něco osud nepřihrál, nebo nám něco úplně jen jednoduše nejde. Možná všichni kolem vás mluví perfektně anglicky. Tak perfektně, že jim vlastně jedno, jestli mluví česky nebo anglicky. Rozdíl je v tom, že někdo má přízvuk, což je opravdu trapas, a někdo mluví úplně dokonale. A vy jste se učili stejně poctivě jako oni. Z testů jste sbírali jedničky tak jako oni. Ale pak jste možná jenom neměli tu příležitost někam vyjet. Nebo jste prostě úplný dřevo. Pořád plánujete, že se s tím něco udělá, protože tohle je ostuda. Ale pak zjistíte, že už jste ve středním věku a že čas už nikdy na nic mít nebudete. A je to frapantní kulturní neomalenost. Ale v globalizovaném světě hrajete druhé housle, je to tak. Nebo se vám může stát, že neřídíte. Všichni se chvíli bojí a pak to zvládnou. Jenže vás prostě tak děsí představa, že můžete ve vteřině zahubit celou svoji rodinu a ještě spoustu dalších lidí, že to neuděláte. K tomu se přidá skandální orientační nesmysl, který daleko přesahuje žertíky o tom, že se ženy nevyznají v mapách. Ostatně s mapama já problémy vůbec nemám. Čím se můj muž zasloužil o to, že jednou projede neznámou cestu a už ji zná, nebo ji dokonce ani neprojel, ale intuitivně ji odhadne. Zatímco já si nepamatuju ani trasu ze Šeberova domů, přestože jsem ji projela několik setkrát. Kdo jste mě odsaď někdy zkoušeli odvést? Víte, že vás neodnaviguju. Co jsem to doprčit za feministku, když mě musí někam vozit manžel? Hraju druhé housle. Teď bych mu ráda předala slovo.
Já bych se rád spolu s váma podíval na jeden biblický příběh o muži, který hrál druhé housle. Aspoň do tohoto okamžiku, než do toho nějak vstoupil Ježíš a všechno se to změnilo. I když kdo ví, jak se to změnilo, nevíme, jak to všechno pokračovalo dál. Ten příběh je v Janově evangeliu v 9. kapitole. Je to krásný, úsměvný, ale zároveň trošku v něčem temný příběh. Je to takový příběh, ke kterému se rád znova a znova vracím. My o tom muži čteme, že když Ježíš procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: rabi, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ten muž vyrůstal s pocitem, že je občanem druhé kategorie. Od narození byl postižený slepotou. Toho evidentně odsuzovalo k tomu, aby byl závislý na druhých. Nemohl dělat spoustu věcí, které i dnes nevědomí třeba mohou, kvůli různým vymoženostem nebo možná větší ohledu plnosti. Navíc byl terčem, jak ukazují učedníci, jejich dotaz, terčem různých náboženských otázek, pochybností. Podle mínění mnohých za to přece jenom musí určitě, to musí být nějaký trest, že ten člověk nevidí. Nejspíš se něčeho dopustil on, možná jeho rodiče. A tak se musel odjakživa zvykat na takovou nálepku: něco se mnou není v pořádku. To je můj život. Něco se mnou není v pořádku. Možná, že když se rozhledneme okolo, tak jako jsme to tady slyšeli, v různých jiných věcech nemusíme být zrovna nevědomí. Si můžeme připadat jako ti druhořadí. Že nám ujel vlak, hrajeme druhé housle. A v některých klíčových otázkách života nám to skutečně může velmi komplikovat situaci. Všichni jsou šikovnější, všichni jsou hezčí, všichni jsou obdarovanější. Mají už od mládí lepší startovní pozice, mají víc štěstí. Ale nad tím vším někdy se nese dokonce takový nepříjemný pocit viny. Asi si za to můžu sám. Nebo možná moji rodiče, no ano, moji rodiče, je to moje rodina, je to moje vina. A pokud nade mnou je nějaký Bůh, tak pokud je vůbec spravedlivý, tak stejně o mě nemůže stát, protože jsem už takový. Přece ho nezajímají druhé housle, přece ho nezajímají lidi, jako jsem já. Já bych mu stejně k ničemu nebyl, takže mě nemůže mít rád, protože se mnou není něco v pořádku. Jinak by se mi přece muselo dařit víc. Nezasloužím si jeho zájem. Možná mu lezu i na nervy. Možná mě za něco trestá.
Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moc pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jim oči. Potom mu řekl, jdi se umýt do rybníka Siloe, což se překládá poslaný. Odešel tedy a umyl se a když přišel, viděl. Když na scénu přijde Ježíš, tak najednou hodí všechny tyhle ty náboženské předsudky do koše. Není vůbec vaše věc, milí učeníci, řešit, kdo zhřešil. Na tomhle neštěstí se má oslavit Bůh. Na tomhle neštěstí má vyniknout boží dobrota. Tak pojďme a něco s tím udělejme. Nenechme to tak. A pak jde, uzdraví ho, ale udělá to takovým zvláštním způsobem, který sebou vytváří další a další problémy. Udělá to tak, že ho ten slepý vlastně nevidí. Posílá ho pryč k rybníku Siloe, což v překladu znamená poslaný. Ale tahle skutečnost byla velmi klíčová pro všechno ostatní, co pak následovalo. Ježíš ví vždycky dobře, co dělá, i když my často nevíme, proč to tak dělá. Spíš si můžeme položit otázku, čím si ten slepý zasloužil to, aby se ho Ježíš dotknul. Aby ho Ježíš uzdravil. Čím si to zasloužil? Čím si my druhořadí můžeme zasloužit, aby i z nás se Ježíš dotknul, aby nás vytáhl z té druhořadosti do nějaké vyšší, lepší ligy, tam, kde jsou všichni ty normální, ostatní. Čím si to zasloužil? Vůbec ničím. Vůbec ničím. Ježíš s tím člověkem zjevně nejedná na základě jeho zásluh, ale na základě jeho potřeby. Má před sebou někoho, kdo zoufale potřebuje pomoc. To je pro Ježíše dostatečný důvod k tomu, aby se angažoval. Nic víc nepotřebuje. Připadáš si něčem jako druhořadý, možná ve všem, v celém životě? Pak nepotřebuješ ani ty na Ježíše asi dělat žádný dojem, přesvědčovat ho. To tvé vědomí druhořadosti je samo o sobě dostatečným důvodem k tomu, aby se angažoval. Ale ne vždy a vůči všem si připadáme jako druhořadí. Ruku na srdce, někdy se najednou překvapivě karty obrátí, jste na jiném místě, jste s jinými lidmi a najednou si říkáte, a teď já mám ve skutečnosti navrh. Kde se tato banda lidí vzala? Já jsem šikovnější, já jsem chytřejší, já jsem pilnější, já mám lepší vkus, já jsem vztahovější, nebo jsem praktičtější, nebo duchovnější. To všecko já jsem. Vůči některým lidem jsem na tom možná zkrátka podobně jako náboženská elita tehdejší doby, farizeové, vůči tomuhle slepému muži. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli, není to snad ten, který tu sedával a žebral? Někteří říkali, že je to on a jiní, že je mu jen podobný. On ale říkal, jsem to já? Jak se ti otevřeli oči, ptali se ho. Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umýt k rybníku Siloe. A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem. Kde ten člověk je, ptali se. Nevím, odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím, odpověděl jim. Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali, jak by takové zázraky ale mohl dělat hříšník. A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali, kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči? Je to prorok, odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý? Ptali se jich. A jak to, že teď vidí? No, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, odpověděli jeho rodiče. Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se, jeho je přece dospělý, může mluvit sám za sebe. Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se už totiž dohodli, že kdokoliv ho vyzná jako mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, ptejte se jeho. A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu. Jsme si jistí, že je to hříšník. Jestli je to hříšník, nevím, odpověděl jim. Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím. A tak ho vyslýchali dál. Co ti udělal? Jak ti otevřel oči? Už jsem vám to řekl, odpověděl jim. Co pak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky? Tehdy mu začali spílat. Sám si jeho učedník. My jsme Mojžíšovi učedníci. Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač. No to je právě divné, odpověděl jim ten člověk. Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jak těživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozenému? Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal. Odpověděli mu, narodil se z plných hříchů a chceš nás poučovat? A s tím ho vyhnali. Farizové, to byla v očích tehdejších lidí, to byla elita. To byli ti, kteří to měli všechno srovnané, kteří se snažili do puntíku dodržovat zákon, ty nejhorlivější. A proti ním teď stojí muž, který pro svoji slepotu nikdy zákon nečetl. Tak jistě, slyšel ho. Ale na vlastní oči ho neviděl. Co ten ví? A celý ten rozhovor je velmi, velmi zajímavý. Opravdu budí úsměv. Jako z nějakého absurdního dramatu. Nebo možná jako výslech Bartolomějské ulici za starých časů. Kdo tě uzdravil? Nevím, nějaký Ježíš. Jak vypadá? Nevím, neviděl jsem ho. A kde teď je? Nevím, když jsem se vrátil zpátky, už tam nebyl. Je tohle opravdu váš syn? Ano, je. Jak to, že vidí? Nevíme. Zeptejte se ho sami, je dospělý. Takže znova, proč tě uzdravil? A zrovna o sabatu, kdy není dovoleno pracovat ani nikam chodit. Nevím, ale když on zněl tak přesvědčivě, tak jsem šel, i když se o sabatu moc nechodí, šel jsem k tomu rybníku, abych byl uzdraven. Ten člověk ale nemůže být dobrý, protože porušuje sabat, porušuje zákon. No to já nevím, já jenom vím, že jsem dřív nevěděl a teď vidím. Mně spíš připadá jako prorok. Proč se o něj vlastně zajímáte, chcete být také jeho učedníci? Mlč! Opovažuješ se poučovat učitele zákona. Ty nedovzdělanče, ty sám si jeho učedník. My jsme učedníci Mojžíšovi, ten, který nám dal zákon. Po tomhle ani nevíme, co je zač. No právě, ale to je divné, že o něm nic nevíte, když dělá takové zázraky. Mlč! Ničemu nerozumíš. My sami víme lépe než ty, co je správné, co se smí, co se nesmí. Co je hřích a co není hřích. Byl jsi občanem druhého řádu, teď nebudeš občanem vůbec. Vyhnali ho ze synagogy, což je tak trošku, jako kdyby vás zbavili židovského občanství. Už nemáte vůbec místo v Božím lidu. Není to šokující? Farizeové, ti, kdo měli díky věčnému studování zákona znát Boha nejlépe, označují jednání samotného Boha za hřích. Místo toho, aby se s uzdraveným radovali, tak s ním jednají naprosto bezohledně a tvrdě. Křičí, že Ježíš je hříšník a přitom se na tom uzdraveném sami dopouštějí křiklavého hříchu. A nikdo jim v tom nemůže zabránit, protože se jich všichni bojí, jako za starých časů. Možná, že nás při pohledu na tuhletu nespravedlnost přepadá hněv. Ti by zasloužili. Kdybychom je tu měli, tak bychom jim to vytmavili. Opravdu? Oni si tehdy na rozdíl od toho slepého byli jistí, že ví, co je správné a co ne. A teď to pro změnu zase víme my, úplně přesně. Tohle je správné a tohle je špatné a ti by zasloužili. Souzení druhých, škatulkování, touha po odplatě, je to lidské, je to přirozené, ale nikam nás to moc neposune. To všechno je pořád stejné farizejské myšlení, které nepomáhá, které spíš ubližuje. Jedinou cestou ven z téhleté slepé uličky je pokora. Pokora jako ochota přijmout fakt, že všecko nevím. Možná většinu věcí nevím. Možná hledat, co prostě vím špatně. Pokora jako ochota dovolit Pánu Bohu, aby narušoval mé zažité představy o tom, co se sluší a co se nesluší, protože on je konec konců Bohem a ne já a ne mé porozumění jeho slova. Pojďme se teď podívat na kratičké video, na děti, které dřív skoro nic neviděly a najednou kvůli brýlím poprvé v životě vidí skutečně ostře.
Can you see us a bit better, can you?
Hi! How are you? Hi! Yeah!
That's the floor, Lars.
Considering that all we can see was the way up to here before we go. It's quite strange, isn't it?
Oh,
yeah.
Hey!
Yes.
Yeah!
I can see it too.
Can I see the TV?
Isn't that cool? The circles on there, I see it.
Co my ale víme o tom člověku, který vyrobil ty brýle? Co když to byl nemorální člověk? Co když je špatné, že ty děti nosí jeho brýle? Co když ten člověk zahýbá své ženě? Co když obelhává kamarády? Co když chodí do nějaké náboženské sekty? Záleží na tom. Znamená to, že v takovém případě by pacient měl ty brýle odmítnout? To je přece postavené na hlavu. Co my víme o našem zubaři nebo o člověku, který nám včera upekl chleba? A stejně je potřebujeme. A jsme za ně vděční. Pacient ty brýle pokorně přijímá jako projev prosté dobroty. Nespekuluje, neřeší nic. Tak ani ten slepý nespekuluje, nepropírá Ježíše, neřeší to. On vnímá prostou dobrotu, která se mu nabízí. Dobrotu, kterou potřebuje. Dobrotu, za kterou je hluboce vděčný. Poprvé v životě vidí. A nejen, že vidí ostře, ale vidí vůbec. Cítí, že je to dobré a tak to radostně přijímá. A naprosto nechápe, na co se ho ti farizové ptají a kde je problém. A proto je tak strašně provokuje. Naproti tomu oni nejsou schopni vůbec ten projev prosté boží dobroty nějak pochopit, porozumět mu, přijmout ho. Mají náboženský navrch, chybí jim skutečná pokora. Proto také jednají s druhými tak nelidsky tvrdě, i když se přitom tváří jako boží vyslanci. Není možné, že i my se někdy zdráháme někomu prokázat dobro, ze strachu, že bychom se nějak nábožensky poskvrnili, že porušíme nějaké svaté pravidlo, že porušíme zákon. Radši to neudělá a abych u toho konání dobra nezhřešil. Jakoby Bohu víc záleželo na zákonu, než na lidech. Cíl Božího zákona je ale úplně stejný, a doufám, že si to budete pamatovat. Cíl Božího zákona je úplně stejný jako záměry policie České republiky. Pomáhat a chránit. Pomáhat a chránit. Pokud by nám měl zákon, Boží zákon, bránit v tom, abychom konali dobro, tak jsme ho zjevně nepochopili. Boží zákon nás chrání a pomáhá. Svatost podle farizeů znamená neušpinit se. Svatost podle Ježíše znamená konat dobro. A to je obrovský rozdíl. Dokud nás svazuje strach z toho, abychom náhodou něco nezbabrali, pak nikdy nic dobrého neuděláme. A ještě se budeme křivě dívat na ty, co se o něco dobrého pokouší. A budeme špehovat, jestli náhodou někde neudělali chybu, abychom je mohli patřičně potrestat. To je náboženská nadřazenost, která vážně smrdí. Ale skoro všichni k ní máme občas sklon. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se, věříš v Syna člověka? Pane, odpověděl, kdo to je, abych v něj mohl věřit? Už si ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. Věřím, pane, zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět kvůli soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu, cože, jsme snad i my slepí? Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, odpověděl jim Ježíš. Vy ale říkáte, vidíme. A tak váš hřích trvá. Kdo je na konci toho dnešního příběhu skutečně slepý a kdo vidí? Kdo je tu z Božího pohledu privilegovaný, který má hlubší poznání Boha? A kdo zůstává naopak na slepé, doslova slepé koleji někde stranou? Protože má pomílenou představu o samotném Bohu, o jeho zákonu, o jeho charakteru. Ježíš přišel, aby slepí viděli a ti, kdo tvrdí, že vidí, byli naopak obviněni ze slepoty. Přišel, aby se ujal druhořadých, čímž nevyhnutelně provokuje ty, kdo se staví do role elity. Před pár dny jsem byl v rámci své práce v Young Lifeu, v organizaci, kde pracujeme s mládeží, se podívat v Děčíně, nově vznikající pobočku, za svými kolegy. A oni mi tam ukazovali místo na Starém městě. Díval jsem se, proč je to Staré město, když jsou tam jenom paneláky, když to na Novém městě je hrad, ale to je jedno. Na Starém městě mi ukazovali mezi paneláky takovou dlouhou řadu bytovek, která vypadala víceméně stejně jako všechny ostatní, a řekli, tohle místo ale není stejné jako všechny ostatní. Já říkám, jak to? No, protože tohle místo nedávno prohlásili za sociálně vyloučenou lokalitu. A já říkám, aha, a proto jsme teď tady na tom hřišti přímo před touhle bytovkou, proto tady chcete každý týden začít něco dělat a v létě tady plánujete týdenní tábor pro děti. Tak to je fajn. Myslím, že Ježíš by dělal něco podobného. Pouzbudilo mi to. Protože Ježíš skutečně zjevně neškatulkuje lidi na privilegované a vyloučené. Jeho dělící čára vede úplně jinudy. Potřebuješ mě, nebo mě nepotřebuješ? Kladná odpověď na tuhle otázku vyžaduje nutnou dávku pokory. Ano, pane, potřebuju tě. A možná jenom takováhle pokora nám pak dodá kuráž říct si o tu pomoc, i když víme, že si ji vůbec nezasloužíme. A jenom pokora nám může otevřít pohled na problémy druhých a zabrání nám v tom, abychom nesoudili. Zkrátka, abychom místo souzení radši přemýšleli nad tím, jak se můžeme začít angažovat. Pokora není nic jiného, než vyznání, pane, smiluj se nad mojí slepotou. Dej mi, ať vidím jako ty. Ale běda nám, pokud si myslíme, že vidíme, že vždycky víme. Ježíš přišel, aby slepí viděli a aby se ti, kdo vidí, stali naopak slepými.
Teď bude chvíle, kdy můžeme každý sám nad tímhle příběhem přemýšlet sami před sebou a sami před Bohem. Připadáte si jako druhé housle. A co říká tenhle příběh do vašich obav a strachů a malomyslnosti? A pokud si tak naopak vůbec nepřipadáte, nehrají náhodou druhé housle všichni okolo vás.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you.
Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji velikou milost, že se díváš na tenhle ten svět jinak, každého z nás jinak, než jak se dívají elitáři. Děkujeme ti za to, že bez ohledu na to, jak se cítíme druhořadě, ještě potřebujeme, je to dostatečný důvod, aby ses zajímal, aby ses angažoval, protože nás miluješ. Pomož nám otevřít naše oči, abychom viděli, že nás hluboce miluješ. Že o nás hluboce stojíš, že nestojíš o žádnou elitářskou bublinu v našem životě. Ano, pane, někdy je to naše pýcha, naše domýšlivost, naše přezíravost, co nám nedovolí vidět to, jak upřímně, hluboce a obyčejně nás miluješ. Dovol nám vidět tě ve věcech, kde jsme tě doposud přehlíželi, protože jsme si mysleli, že to je málo duchovní nebo že to je moc obyčejné, že to není dost svaté. Pomož nám oddat se přímě tvoji lásce, tvé dobrotě. Otevři naše oči, abychom tě skutečně viděli takového, jaký doopravdy jsi.
Díky, pane, že každý z nás je pro tebe důležitý. Díky, že u tebe není první a desátá řada, ale že všichni jsme v té první řadě. Nevím, jak to děláš, že se tam všichni vejdeme, ale je to tak. Děkuju ti, že hodnota každého z nás a z ní pramenící naše sebeúcta jsou pro tebe jasné a nemusíme o ně nějak před tebou bojovat. Děkuju ti za to, že každý jsme jiný. Děkuju ti, že každý z nás máme svoje dary a někdo z nás má v životě větší výzvy než ten druhý. Tak tě chci moc prosit za účelnou pomoc pro ty, kdo to mají těžké. Prosím tě za účelnou pomoc pro ty, kteří nějak trpí nebo kteří mají bolest, ať už je jakákoliv. Prosím tě za účelnou pomoc pro ty, kdo nemají příležitosti nebo šance tak jako ti ostatní. A zároveň tě prosím za všechny z nás, abychom se uměli dívat kolem sebe, a abychom si uměli klást otázky. Prosím tě i za to, abychom měli otevřené oči a abychom viděli, jestli těmi dary, které my máme, můžeme někde zmírnit nějakou bolest nebo můžeme se postavit na místo, kam ty nás posíláš a můžeme něco dělat. Prosím tě, pane, i za politiky. Prosím tě za zákony. Prosím tě zejména za školní a sociální oblasti, aby ti, kdo o nich rozhodují, tak o nich rozhodovali ve prospěch nebo tak, aby mohli pomoct těm znevýhodněným.
Pane Bože, chci se teďka moc přimlouvat za všechny, kdo jsou postižený koronavirovou epidemií. Prosím tě za tuhle situaci v našem světě, prosím tě za všechny ty, kdo přímo trpí tou nemocí a kdo jsou bezprostředně ohrožení, kdo žijí zavření někde sami v nějaké karanténě nebo nemůžou odejít nebo odjet ze svého města. Prosím tě, aby jsi byl se všema těmahle lidma, aby jsi jich dotýkal, aby jsi jim dával svůj pokoj. Prosíme za ty, kdo se bojí o svoje děti, o svoje nejbližší, o svůj život. Prosím tě, aby jsi uchránil náš svět od toho, aby se tahle nemoc rozšířila do dalších oblastí a aby zachvátila celou zem. Děkujem, že tohle všechno, co nás děsí a přijde nám úplně mimo možnost jakékoliv lidské kontroly a z části to je mimo možnost jakékoliv lidské kontroly, tak to není nic pro tebe. Tak i v tom vidíme naší velikou závislost na tobě a prosím tě, oslav se i na tom, že tohle nebezpečí zase pomine. Amen. Tak už vám chceme jenom popřát sílu do následujícího týdne a dobrou noc. A ještě, abychom vyšli s nějakým požehnáním, tak vás poprosím, jestli si k němu můžeme stoupnout. Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnit v radost. Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha Svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i na věky.